Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε μία ακόμα προϋπόθεση η οποία είναι απαραίτητη για την πορεία προς την σωτηρία των χριστιανών. Την προϋπόθεση αυτή θα την δούμε και πάλι όπως και σε προηγούμενες εκπομπές μέσα από το κείμενο της επιστολής του Οσίου Θεοφάνους του Εγγλίστου, αυτού του μεγάλου Ρώσου ασκητού του περασμένου αιώνος, προς έναν χριστιανό, ο οποίος δυστυχώς είχε αρχίσει να κλονίζεται ως προς την πίστη, ακολουθώντας κάποιον αιρετικό κήρυκα. Ο κήρυκας αυτός, όπως είδαμε σε προηγούμενα σημεία της επιστολής, προήρχεται από τον χώρο των Προτεσταντών και ιδιαίτερα, κατά πάσα πιθανότητα, των Αγγλικανών. Έτσι λοιπόν βρίσκει την ευκαιρία ο Όσιος Θεοφάνης μέσω αυτής της επιστολής να νουθετήσει και να καθοδηγήσει με μεθοδικότητα αλλά και με λεπτομέρεια τον χριστιανό αυτό, ο οποίος παροδηγήθηκε και παρασύρθηκε από το κήρυγμα αυτού του κήρυκος. Το τελευταίο σημείο με το οποίο καταπιάστηκε ήταν το κήρυγμα του προτεστάντου αυτού σε σχέση με την σωτηρία, ότι ως κύρια και βασική, ίσως μοναδική προϋπόθεση για την σωτηρία είναι απλώς η πίστη στον Ιησού Χριστό. Συγκεκριμένα δίδασκε στις συνάξεις που έκανε ότι αρκεί να πιστέψει κανείς στον Ιησού Χριστό και αυτό είναι αναγκαίο αλλά και ικανό να το χαρίσει τη σωτηρία. Στην ανάλυση που έκανε, στην επιστολή που έστειλε σε αυτόν τον χριστιανό, ο Όσιος Θεοφάνης μας δίδαξε ότι η πίστης είναι μεν αναγκαία προϋπόθεσης, αλλά δεν είναι και η ικανή, δεν φτάνει δηλαδή μόνον αυτή. Και μάλιστα ότι δεν αρκεί μόνον η πίστης στον Κύριο Ιησού Χριστό, αλλά η πίστης στον ένα αληθινό τριαδικό Θεό, δηλαδή στο πρόσωπο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διότι και οι τρεις αυτές υποστάσεις της μίας θεότητος ενήργησαν από κοινού για την σωτηρία του ανθρώπου. Και αυτό το παρατηρούμε σε όλα τα σημαντικά βήματα, σε όλους τους σημαντικούς σταθμούς της ενσάρκου οικονομίας δια της οποίας επετεύχθη η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Όμως, ακόμα και αυτή η ορθή πίστης από μόνη της δεν είναι ικανή να οδηγήσει στη σωτηρία τον άνθρωπο. Χρειάζονται και τα έργα. Τα έργα που είναι στην ουσία η ορθή εφαρμογή των εντολών του Κυρίου που διαβάζουμε στα Ευαγγέλια. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι πιστεύουμε στον Θεό και παράλληλα να μην τηρούμε τις εντολές Του. Όμως, για να τηρήσουμε αυτές τις εντολές, απαιτείται να εκπληρώνεται μια τρίτη προϋπόθεση. Απαιτείται η Θεία Χάρις. Χωρίς την Θεία Χάρη, όπως πάλι σε προηγούμενες εκπομπές είδαμε μέσα από την επιστολή του Οσίου Θεοφάνους, δεν είναι δυνατόν ο πιστός ούτε να σκεφτεί ούτε να τηρήσει τα όσα εντέλεται ο Κύριος. Διότι η ανθρώπινη φύση μετά την πτώση έχει επιφορτιστεί με ένα σωρό πάθη στα οποία είναι υποδουλωμένη και χρειάζεται η Θεία επέμβαση, η Θεία Χάρις δηλαδή, για να μπορέσει σιγά σιγά να οδηγηθεί πάλι πίσω από το παραφύσιν στο καταφύσιν, ακόμα δε περισσότερο στο υπερφύσιν που είναι η χριστιανική σωτηρία. Και ανέλησε Όσιος Θεοφάνης, όπως είδαμε σε προηγούμενες εκπομπές, ότι αυτή η Θεία Χάρις παρέχεται μέσα στην Ορθόδοξο Εκκλησία δια των μυστηρίων. Ας συνεχίσουμε λοιπόν από αυτό το σημείο της επιστολής, να δούμε πώς στη συνέχεια αναπτύσσει αυτές τις προϋποθέσεις, δηλαδή την πίστη, την τήρηση των εντολών και την Θεία Χάρη η οποία δίδεται, παρέχεται στους πιστούς μέσω των μυστηρίων, ο Όσιος Θεοφάνης. Διαβάζουμε λοιπόν. Τα τρία σημεία που μέχρι τώρα εκθέσαμε σαν αναγκαία για το έργο της σωτηρίας, δηλαδή η πίστης, η ζωή η σύμφωνη με τις Θείες Εντολές και η Θεία Χάρις που προσφέρεται με τα Άγια Μυστήρια, απαιτούν και ένα τέταρτο, το ιερατείο που θέσπισε ο Κύριος. Πρέπει να πιστέψουν οι άνθρωποι. Πώς δε πιστέψουσιν ου ουκίκουσαν. Αλλά πώς θα πιστέψουν σε εκείνο το οποίο δεν άκουσαν. Πώς δε ακούσουσι χωρίς κηρύσσοντος. Και πώς θα ακούσουν χωρίς να υπάρχει κάποιος που να κηρύξει. Πώς δε κηρύξουσιν εάν μη αποσταλώσει. Αυτό το χωρίο παραθέτει Όσιος Θεοφάνης στην επιστολή του από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 10ο κεφάλαιο και στίχους 14 και 15. Και συνεχίζει. Είναι απαραίτητο να λάβουμε με τα μυστήρια την Θεία Χάρη. Αλλά πώς θα γίνει αυτό χωρίς τους υπηρέτας Χριστού και οικονόμους μυστηρίων Θεού? Και πάλι παραθέτει Όσιος Θεοφάνης από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, 4ο κεφάλαιο και 1ο στίχο. Ας μείνουμε όμως στο σημείο αυτό για λίγο και ας διαβάσουμε αυτό το χωρίο από την επιστολή που προαναφέραμε του Αποστόλου Παύλου. «Ούτως ημάς λογιζέστο άνθρωπος, ως υπηρέτες Χριστού και οικονόμους μυστηρίων Θεού». Δηλαδή, έτσι εμάς ας μας θεωρεί ο καθένας, ως δηλαδή υπηρέτας του Χριστού και ως οικονόμους διαχειριστάς των μυστηρίων του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος στο σημείο αυτό μιλεί για τον εαυτό του άμεσα, αλλά και για τους υπολείπους Αποστόλους, όπως φαίνεται από την συνάφεια του κειμένου, δηλαδή από όσα έχει πει στην ίδια επιστολή λίγο πιο πριν. Δεν αναφέρεται σε όλους τους πιστούς. Επαναλαμβάνουμε, αναφέρεται συγκεκριμένα στους Αποστόλους, δηλαδή σε όσους ο ίδιος ο Κύριος είχε αναθέσει αυτή την αποστολή, αυτή την διακονία, και σε όσους οι ίδιοι θα την μετέδιδαν. Γίνεται λοιπόν στο σημείο αυτό ένας φυσικός διαχωρισμός από τον Απόστολο Παύλο ανάμεσα σε εκείνους στους οποίους έχει ανατεθεί η διαχείριση, η διακονία των μυστηρίων του Θεού και σε εκείνους που απολαμβάνουν τους καρπούς, τα αγαθά αυτής της διακονίας. Αυτό το λέμε την στιγμή αυτή για να διαχωρίσουμε την ορθή διδασκαλία από τα δύο άκρα, δηλαδή τον παπισμό και τον προτεσταντισμό, όπου το ένα άκρο, δηλαδή ο παπισμός, καταχράστηκε αυτή την διακονία και την μετέτρεψε σε εξουσία, και το άλλο άκρο, τον προτεσταντισμό, που από αντίδραση σε αυτή την κατάχρηση του παπισμού στην ουσία απέρριψε κάθε είδους διακονία αυτού του τύπου και θεωρεί όλους τους πιστούς να είναι επιφορτισμένοι ακριβώς με τις ίδιες δικαιοδοσίες και με τις ίδιες υποχρεώσεις, καταργώντας μαζί με αυτό και την λειτουργία της Θείας Χάριτος μέσω των μυστηρίων. Συνεχίζουμε όμως την ανάγνωση της επιστολής του Οσίου Θεοφάνους, ύστερα από αυτή την μικρή παρένθεση για τους υπηρέτας Χριστού και οικονόμους μυστηρίων Θεού. Διαβάζουμε. Είναι αναγκαίο να ζούμε σύμφωνα με τις Θείες Εντολές, αλλά αυτό είναι αδύνατο να γίνει χωρίς τη χειραγώγηση από τα κατάλληλα όργανα του Θεού που θα μας συμβουλεύουν, θα μας εφιστούν την προσοχή, θα μας διορθώνουν τα λάθη, θα ανορθώνουν όσους πέφτουν, θα επαναφέρουν στον ίσιο δρόμο όσους λοξοδρομούν. Για την οικοδομή της σωτηρίας είναι λοιπόν απαραίτητα τα πρόσωπα που θα ενεργούν σύμφωνα με το Θείο Θέλημα, που θα διδάσκουν την πίστη, θα αγιάζουν με την Θεία Χάρη διαμέσου των μυστηρίων και θα χειραγωγούν στον δρόμο της σωτηρίας. Είναι απαραίτητοι οι ποιμένες, οι χαρισματούχοι και θεόκλητοι. Αυτός ακριβώς αποστέλει ο Κύριος. Και ιδού η αποστολική διαβεβαίωσης. Έδωκε τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους προς καταρτισμόν των Αγίων, εις έργων διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Στο σημείο αυτό παραθέτει ο Όσιος Θεοφάνης από την προσεφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 4ο κεφάλαιο και στίχους 11 έως 13. Και η παραπομπή αυτή από την προσεφεσίους επιστολή μας λέγει ακριβώς αυτό που ισχυρίστηκε προηγουμένως Όσιος Θεοφάνης, ότι δηλαδή ο Κύριος έδωσε στην Εκκλησία άλλους αποστόλους, άλλους προφήτες, άλλους ευαγγελιστές, ποιμένες και διδασκάλους, διότι είναι απαραίτητοι για τον καταρτισμό των Αγίων, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Η Εκκλησία ως σώμα Χριστού έχει ανάγκη σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου και με τον λόγο του Αποστόλου από διακόνους με συγκεκριμένη διακονία. Είναι όπως σε προηγούμενα παραδείγματα αναφέραμε, σαν ένα νοσοκομείο όπου για να λειτουργήσει σωστά χρειάζεται το κατάλληλο προσωπικό. Χρειάζονται γιατροί και νοσοκόμοι για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους εισερχόμενους ασθενείς στο να θεραπευτούν. Ανάλογα λοιπόν, χρειάζονται ποιμένες, διδάσκαλοι, προφήτες, απόστολοι και ευαγγελιστές στην Εκκλησία, ώστε να ολοκληρώνεται το έργο της σωτηρίας και η Εκκλησία να επιτελεί τον σκοπό της. Ο λόγος του Οσίου Θεοφάνους του Εγκλήστου στην επιστολή που διαβάζουμε στο σημείο αυτό είναι περί του Ιερατείου. Αφού δηλαδή έχει μιλήσει προηγουμένως για τις προϋποθέσεις της σωτηρίας και συγκεκριμένα για την πίστη στον αληθινό Θεό με τον σωστό τρόπο, για την ζωή που θα είναι σύμφωνη με τις Θείες Εντολές και για την Θεία Χάρη που προσφέρεται μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας, φτάνει στην τέταρτη προϋπόθεση, στο ιερατείο. Και αφού ανέφερε προηγουμένως τις παραπομπές, ορισμένες παραπομπές από την Καινή Διαθήκη και τελευταία από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, που εκεί ο Απόστολος λέγει ότι ο Κύριος έδωκε τους μεν Αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε Ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους προς καταρτισμόν των Αγίων, εις έργων διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού, συνεχίζει και λέγει, αλλά και η ίδια η πράξης αυτό αποδεικνύει. Ο Κύριος εξαπέστειλε τους Αποστόλους, λέγοντάς τους, πορευθέντες ουν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα ενετιλάμουν ημίν. Η παραπομπή είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 28ο κεφάλαιο και στίχους 19 και 20. Ας μείνουμε όμως για λίγο, αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό, διότι δυστυχώς και αυτό έχει υποστεί πολλές παρερμηνίες με σκοπό τον αποπροσανατολισμό όσων δεν στέκουν στέρεα στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη, στην αληθινή πίστη. Έτσι λοιπόν, με σκοπό να υποστηρίξουν την διδασκαλία τους περί απόρριψης του νηπιοβαπτισμού, επιστρατεύουν και αυτό το χωρίο αφού πρώτα διαστρέψουν το νόημά του και αφού αλλάξουν τελείως το περιεχόμενό του. Λέγουν λοιπόν ότι η πορεία είναι η μαθητεία, το βάπτισμα και η διδασκαλία. Θέλουν λοιπόν με αυτό να τονίσουν ότι κάποιος πρέπει να είναι σε κατάλληλη ηλικία ώστε να υποστεί την μαθητεία, την κατήχηση στην χριστιανική πίστη, στη συνέχεια να βαπτιστεί και τέλος να διδάσκεται τις ευαγγελικές εντολές. Αυτό όμως είναι πέρα για πέρα αντίθετο με το νόημα του χωρίου, διότι αν και οι λέξεις αυτές αναφέρονται με αυτή την σειρά, αυτό δεν υποδηλώνει ότι και η χρονική σειρά των γεγονότων είναι όπως την θέλουν οι διάφοροι αιρετικοί. Διότι το χωρίο λέγει τα εξής, «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες και τέλος διδάσκοντες». Το ρήμα είναι το «μαθητεύσατε» και υπάρχουν οι μετοχές «βαπτίζοντες και διδάσκοντες», δηλαδή να μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, με ποιον τρόπο, βαπτίζοντας και τέλος διδάσκοντας. Ο Κύριος δηλαδή, στο σημείο αυτό δίνει την εντολή στους μαθητάς του να κάνουν μαθητές. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυτό είναι ισοδύναμο με το να κάνουν χριστιανούς. Και με ποιο τρόπο, βαπτίζοντας εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και διδάσκοντας να τηρούν όλα όσα έδωσε εντολή ο Κύριος να τηρούν οι χριστιανοί. Το μαθητεύσατε λοιπόν δεν σημαίνει να κάνουν κατήχηση πριν από το βάπτισμα, διότι η ίδια η Αγία Γραφή δηλώνει ακριβώς το αντίθετο. Στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, που είναι μια περιγραφή των γεγονότων της πρώτης Εκκλησίας, αναφέρονται οι χριστιανοί ως μαθητές. Μάλιστα, σαν παράδειγμα αναφέρουμε τον Ανανία. Αναφέρεται αυτό το περιστατικό στο 9ο κεφάλαιο, όπου θα διαβάσουμε τον 10ο στίχο. «Ειν δε της ήταν κάποιος μαθητής εν Δαμασκό, ονόματι Ανανίας, και είπε προς αυτόν ο Κύριος εν οράματι», και τα λοιπά. Ο Ανανίας λοιπόν, ο οποίος είχε προφητικό χάρισμα και είδε τον Κύριο σε όραμα, και ο οποίος στη συνέχεια δέχτηκε, εθεράπευσε τον Απόστολο Παύλο και τον βάπτισε χριστιανό, αναφέρεται ως μαθητής. Σίγουρα δεν είναι μαθητής με την έννοια που θέλουν οι αιρετικοί, δηλαδή κάποιος ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο της κατήχησης και πρώτου βαπτίσματος. Μαθητής λοιπόν είναι ισοδύναμο με τη λέξη χριστιανός. Αλλά και στο 11ο κεφάλαιο πάλι των πράξεων των Αποστόλων, στον 26ο στίχο, μας δίνεται ακριβώς αυτή η πληροφορία και μάλιστα η ιστορική πληροφορία του πότε ξεκίνησαν να ονομάζονται οι μαθητές του Χριστού χριστιανοί. «Εγένετο δε αυτούς, εν αυτών όλων συναχθήνε εν τη Εκκλησία και διδάξε όχλων ικανών, χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχία τους μαθητάς χριστιανούς». Και εις την Αντιόχιαν ονομάστησαν δια πρώτην φοράν οι μαθητές του Κυρίου χριστιανοί. Μέχρι τότε λοιπόν, οι μαθητές του Κυρίου ονομάζονται απλώς μαθητές. Όταν λοιπόν ο Κύριος δίνει εντολή να μαθητεύσουν οι Απόστολοι, τους δίνει στην ουσία την εντολή να κάνουν χριστιανούς. Γι' αυτό και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τις μετοχές βαπτίζοντες και διδάσκοντες, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονταν μαθητές όσοι άκουγαν τον λόγο, δηλαδή με το βάπτισμα και με την διδασκαλία στο να μένουν στην τήρηση των εντολών. Κλείνουμε όμως στο σημείο αυτό την παρένθεση που κάναμε και θα επανέλθουμε σε επόμενη εκπομπή, εάν ο Κύριος επιτρέψει, αναλυτικότερα. Συνεχίζουμε την ανάγνωση της επιστολής του Θεοσίου Θεοφάνους. Και οι Απόστολοι υπάκουσαν σε αυτό, δηλαδή στο να πορευτούν και να κάμουν μαθητάς, να κάμουν χριστιανούς, βαπτίζοντας και διδάσκοντας. Αλλά επειδή δεν ήσαν αιώνιοι, το έργο τους έπρεπε να συνεχιστεί σε όλους τους αιώνες, άφηναν παντού, κατ' εντολήν του Θεού, διαδόχους τους, ποιμένες και διδασκάλους, που θα ιερουργούσαν τα Άγια Μυστήρια και θα υπηρετούσαν στο έργο της σωτηρίας. Έτσι, διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Οι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας κήρυξαν την πίστη στα Λύστρα, στην Δέρβη, στο Ικόνιο, στην Αντιόχεια, στην Πισιδία. Ήλθε πλέον καιρός να επιστρέψουν εκεί από όπου ξεκίνησαν, στην Αντιόχεια της Συρίας. Τι λοιπόν, εγκατέλειψαν τους νεοφωτίστους τους στην τύχη να ζουν μόνο με την πίστη? Όχι. Ξαναπέρασαν από όλες τις πόλεις και θέσπισαν πώς να ζουν χριστιανικά. Και για την παρακολούθηση και την εκπλήρωση των θρησκευτικών υποχρεώσεων των πιστών, χειροτώνησαν και τοποθέτησαν πρεσβυτέρους. Όπως διαβάζουμε στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, 14ο κεφάλαιο και στίχους 22 έως 23. Το ίδιο έκανε ο Απόστολος Παύλος και στην Έφεσο και σε όλες τις πόλεις της Ασίας. Παντού χειροτώνησε και τοποθέτησε ποιμένες και διδασκάλους. Αργότερα δε, κάλεσε όλους τους ποιμένες της Εφέσου στην Μίλητο, μη έχοντας χρόνο να τους επισκεφτεί ο ίδιος, και τους αποχαιρέτησε, συμβολεύοντάς τους για την διαπείμανση του ποιμνίου τους. Προσέχετε ούνε αυτής και παντί το ποιμνίο, εν όι μας το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους, ποιμένην την Εκκλησίαν του Θεού, ειν περιεποιήσατο δια του ιδίου αίματος. Πράξεις των Αποστόλων, 20 κεφάλαιο και στίχος 28. Αλλά και αργότερα, επιστρέφοντας από τη Ρώμη, μετά την απελευθέρωση από τα πρώτα δέσμα, έφτασε στην Κρήτη και διέδωσε την πίστη στον Χριστό. Επειδή όμως δεν είχε τον χρόνο να τοποθετήσει ο ίδιος ποιμένες, άφησε τον Απόστολο Τίτο ή να τα λείποντα επιδιορθώσει και καταστήσει κατά πόλην πρεσβυτέρους. Επιστολή προς Τίτον, 1 κεφάλαιο, στίχος 5. Ασφαλώς, παντού το ίδιο έκανε. Και όπως χειροτονούσε ποιμένες ο ίδιος, έτσι χειροτονούσαν και οι άλλοι Απόστολοι. Διότι δεν ενεργούσαν μόνοι τους, αλλά κατ' εντολήν του Κυρίου. Καμιά χριστιανική κοινότητα δεν εγκαταλείφθηκε χωρίς χειροτονημένους ιερείς. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και σήμερα. Και οι πιστοί έχουν λάβει την εντολή. Πείθεστε της ηγουμένης ημών και υπήκετε. Δηλαδή, να πείθεστε στους πνευματικούς προϊσταμένους σας και να υποτάσσεστε τελείως αυτούς. Προς Εβραίους επιστολή, 13 κεφάλαιο, στίχος 17. Ενώ για τους ιερείς ισχύει ό,τι είπε ο Κύριος στους Αποστόλους. Ο ακούων ημών, εμού ακούει. Και ο αθετών ημάς, εμέ αθετεί. Ο δε εμέ αθετών, αθετεί τον αποστήλαντά με. Ευαγγέλιο κατά Λουκάν, κεφάλαιο 10 και στίχος 16. Αφού με λεπτομέρεια, όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος στην επιστολή του, περιέγραψε τις τέσσερις βασικές προϋποθέσεις για την σωτηρία εν Χριστώ, συνεχίζει, απευθυνόμενος στον αποδέκτη της επιστολής, λέγοντας τα εξής. Σας ανέφερα τα τέσσερα απαραίτητα για την σωτηρία μας στοιχεία. Αλλά υπάρχει ακόμη ένα. Να ανήκουμε στο σώμα της Εκκλησίας, ζωντανά ενωμένοι με όλο το πλήθος των πιστών. Ο Κύριος ονόμασε την Εκκλησία του Άμπελον, κλιματαριά. Αυτός είναι ο κορμός και η πιστή τα κλαδιά της. Η συνάθρηση όλων των πιστών αποτελεί ένα αδιαίρετο σύνολο, ζωντανά ενωμένο με τον Κύριο. Όπως ένα κλαδί που κόβεται, ξεραίνεται και πάβει να ζει, έτσι και κάθε πιστός που με οποιοδήποτε τρόπο αποκόπτεται από την Εκκλησία και συνεπώς και από τον Κύριο, νεκρώνεται πνευματικά. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 15 κεφάλαιο και στίχοι 1-6. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει το ίδιο, πιο καταληπτά, ονομάζοντας την Εκκλησία σώμα Χριστού. Ο Χριστός είναι η κεφαλή και η πιστή το υπόλοιπο σώμα. Και όπως το σώμα κάθε μέλος ζει, εφόσον είναι ενωμένο με τα υπόλοιπα μέλη, ενώ εάν αποκοπεί, πεθαίνει και σαπίζει, έτσι και κάθε πιστός δεν ζει μόνος του, αλλά συμμετέχοντας στην κοινή ζωή όλων των μελών, όλων των πιστών της Εκκλησίας, και αν αποκοπεί, νεκρώνεται πνευματικά και χάνεται. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, 12 κεφάλαιο, στίχοι 12-27. Γι' αυτό, σε όλους τους αιώνες μέχρι σήμερα, πάντοτε οι πραγματικά πιστοί χριστιανοί ένιωθαν ότι ζουν όταν ήσαν ενωμένοι με τους άλλους πιστούς, ενωμένοι με την Εκκλησία. Θεωρούμε την Εκκλησία σαν μητέρα μας, και αληθεύει ο λόγος ότι για όποιον η Εκκλησία δεν είναι μητέρα, γι' αυτόν δεν είναι και ο Θεός Πατέρας. Και αν δεν είναι γι' αυτόν ο Θεός Πατέρας, τότε ποιος είναι? Ο Κύριος θεμελίωσε δια των Αποστόλων την Εκκλησία και της εμπιστεύτηκε όλα τα σωστικά μέσα για την φύλαξη και επέκταση πάνω στην γη. Αυτή διαφυλάττει όλα τα μυστικά της πίστεως και όλη την αλήθεια. Μέσα της βρίσκεται η Θεία Χάρις, τα Άγια Μυστήρια, το Ιερατείο που χειραγωγεί στον δρόμο της σωτηρίας. Σε αυτήν επαναπάβεται η Ευδοκία του Θεού, που ακούει την προσευχή τόσον την δική της, όσον και των τέκνων της. Μέχρι τώρα στη σημερινή εκπομπή και μέσα από την επιστολή του Οσίου Θεοφάνους του Εγκλίστου, έχουμε δει δύο βασικές προϋποθέσεις για την σωτηρία. Αυτές είναι το Ιερατείο, που αποτελεί το μέσον που μας χάρισε ο Κύριος για την παροχή της χάριτος, της Θείας Χάριτος, που είναι απαραίτητη για την σωτηρία, και την Εκκλησία, που είναι το σώμα του Χριστού, το σύνολο των πιστών. Όταν κανείς βρίσκεται μακράν της Εκκλησίας, απομονωμένος, είναι σαν να είναι ένα κλαδί κομμένο από την κλιματαριά, το οποίο δεν τρέφεται από τους ζωτικούς χυμούς της και έτσι μαραίνεται και ξεραίνεται. Με τον ίδιο τρόπο, όταν ένα μέλος δεν έχει κοινωνία με το υπόλοιπο σώμα, είναι αποκομμένο, τότε για τον ίδιο λόγο χάνει την ζωντάνια του και νεκρώνεται. Συνεχίζουμε όμως από την επιστολή του Οσίου Θεοφάνους. Η συμμετοχή στην ζωή της Εκκλησίας και η εντός των κόλπων της κατεργασία της σωτηρίας επιβάλλει στον κάθε πιστό τις εξής υποχρεώσεις. Πρώτον, να πιστεύει όπως πιστεύει ολόκληρη η Εκκλησία από την αρχή της μέχρι σήμερα. Να ελέγχει κάθε σκέψη, είτε δική του είτε ξένη, σύμφωνα με τα δικά της κριτήρια και σε καμιά περίπτωση να μην επιτρέπει στον εαυτό του την παραμικρή διαφωνία με την διδασκαλία της Εκκλησίας, αφού αυτή είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας. 1 προς Τιμόθεον επιστολή, 3 κεφάλαιο, στίχος 15. Όποιος δεν τηρεί αυτά, είναι σαν τον εθνικό και τον τελώνει, σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 18 κεφάλαιο και στίχος 17. Δεύτερον, σε τίποτε δεν πρέπει να ξεχωρίζει από τους άλλους στην τάξη της εκκλησιαστικής ζωής. Να νηστεύει όταν όλοι νηστεύουν. Να προετοιμάζεται για την Θεία Κοινωνία του Σώματος και του Αίματος του Κυρίου, όπως είναι καθορισμένο μέσα στην Εκκλησία. Να συμμετέχει σε όλες τις λατρευτικές και εξαγιαστικές εκδηλώσεις της Εκκλησίας, σύμφωνα με την εντολή του Αποστόλου Παύλου, να μην εγκαταλείπει κανείς την επισυναγωγή. Προς Εβραίους επιστολή, 10 κεφάλαιο, στίχος 25. Τρίτον, να έχει βαθιά πεποίθηση ότι τα μέλη της Εκκλησίας που βρίσκονται στον ουρανό έχουν ζωντανή και άμεση επικοινωνία με τα μέλη που βρίσκονται στην γη. Οι προσευχές των μεν για τους δε εισακούονται και εκπληρώνονται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εμείς εδώ στη γη είμαστε οικοί με τους αγγέλους και με όλους τους Αγίους κάθε εποχής, διότι έχουμε προσέλθει πόλη Θεού ζώντος, Ιερουσαλήμ ουρανίο και μυριάσιν αγγέλων, πανηγύρι και εκκλησία πρωτοτόκων εν ουρανής απογεγραμμένων. Προς Εβραίους επιστολή, 12 κεφάλαιο, στίχη 22-23. Ας ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν εδώ όλα τα απαραίτητα για την επίτευξη της σωτηρίας και ας τονίσουμε. Θέλετε να σωθείτε? Να πιστεύετε σε όλη την αλήθεια όπως την αποκάλυψε ο Θεός. να δέχεστε την ενίσχυση της Θείας Χάριτος που προσφέρεται με τα μυστήρια. Να εφαρμόζετε πάντοτε στη ζωή σας τις εντολές του Θεού κάτω από την καθοδήγηση των θεοπροβλήτων ποιμένων της Εκκλησίας. Και όλα αυτά μέσα στο πνεύμα της Εκκλησίας, μέσα στους νόμους της και στις διατάξεις της, ενωμένος ζωντανά και άρρηκτα μαζί της. Έτσι θα σωθείτε. Στην περιγραφή αυτή της οδού της σωτηρίας, μπορούμε με πεποίθηση να προσθέσουμε την επόμενη νουθεσία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. «Πας ο παραβαίνων και μη μένων εν τη διδαχή του Χριστού, Θεόν ουκ έχει». Ο μένων εν τη διδαχή του Χριστού, ούτως και τον Πατέρα και τον Υιόν έχει. Ήτης έρχεται προς εμάς, εάν κάποιος έρχεται προς εσάς, και τάφτην την διδαχήν ου φέρει, μη λαμβάνεται αυτόν εις οικίαν, και χέριν αυτό μη λέγεται. Ο γάρ λέγον αυτό χέριν, κοινωνεί της έργης αυτού της πονηρής. Δευτέρα, Επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου, στίχη 9 έως 11. Στο σημείο όμως αυτό, είμαστε υποχρεωμένοι να σταματήσουμε για σήμερα. Τα θέματα που έθιξε στα τμήματα της επιστολής που διαβάσαμε στη σημερινή εκπομπή ο Όσιος Θεοφάνης, δηλαδή το ζήτημα του Ιερατείου και της Εκκλησίας, είναι σοβαρότατα και εάν ο Κύριος επιτρέψει θα επανέλθουμε και σε επόμενες εκπομπές. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Πανταζή που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.